Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-sentyabr dushanba dasturi, studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sunniy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sunniy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. AQSh Yaponiyada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini o'rnatmoqchi. Bag'doddagi xurujda 7 kishi o'lgan.
Turkey is supporting the rebels in Syria and Iranians are retaliating by giving tacit clandestine support to PKK, allowing them to operate.
Turkiyada Eron foydasiga josuslikda gumon qilingan 9 kishining hibsga olinishi Tehron bilan aloqalarni yanada sovutgan.
Secretary Clinton and other top officials in the Obama administration have repeatedly made clear to Beijing that we will not allow China to assert its hegemony.
AQSh qonunchilari Xitoyni agressiv siyosatda ayblamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Bag'dodning yaxshi himoyalangan yashil zonasida bir odam bomba solingan mashinasini ko'prik yonida portlatib, 7 kishini o'ldirgan. Voqea hukumat binolari va bir necha xorijiy elchixona joylashgan hudud yonida ro'y bergan. 24 kishi jarohat olgan. Voqea kimning ishi ekani hozircha ma'lum emas. Pokiston shimoli-g'arbida aholi AQShda ishlangan musulmonlarga qarshi filmdan norozi bo'lib, Quyidir tumanida politsiya bilan to'qnashgan, bir odam o'lgan. Musulmonlarning aytishicha, filmda Muhammad payg'ambar haqoratlanadi. O'xshash namoyishlar ko'plab musulmon davlatlarda kuzatildi. Amerika va Yevropa elchixonalari hujumga uchradi. Vakolatxonalar xavfsizligi kuchaytirilgan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda mingga yaqin odam Amerikaga o'lim shiori bilan chiqqan. Indoneziyada namoyishchilar AQSh elchixonasini qo'riqlayotgan politsiya bilan to'qnashgan. Tailand poytaxti Bangkokda ham ertaga yirik yig'in rejalanar ekan, Qo'shma Shtatlar elchixonasini bir kunga yopmoqchi. BMT qoshidagi mustaqil tergovchilar komissiyasiga ko'ra, Suriyada inson huquqlari ahvoli keskin yomonlashgan. Huquqbuzarliklar ko'lami keng deyiladi hisobotda. Guruh raisi Paolo Pineyroning Jenevada BMT inson huquqlari kengashiga aytishicha, bu kabi hollar shu qadar ko'p sodir bo'lmoqdaki, komissiya hammasini tergov qilishga ulgurmagan.
The commission confirmed the increasing and alarming presence of foreign elements, including jihadist militants in Syria.
Pineyroning ta'kidlashicha, mamlakatda ko'plab islomiy jangarilar harakat qilyapti. Bu esa prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarni radikallashtirmoqda, deydi komissiya rahbari. Suriyaning Jenevada joylashgan BMT elchisi Faizal Habats Hamui hisobotni tanqid qilib, xalqaro hamjamiyat aksincha bunday harakatlari bilan mojaroni yanada avj oldirmoqda, deydi. Suriya muxolifati bir necha oydan beri dunyo hamjamiyatiga murojaat qilib, moliyaviy harbiy yordam so'rab keladi. Bundan sezilarli natija bo'ldi deyish qiyin. Ayni paytda Suriya uzra harbiy parvozlarni taqiqlash ustida bahs ketmoqda. Shohruh Hamro masalani yoritadi.
Mudofaa bo'yicha ekspertlar avvalo bunday operatsiyaning ko'lami va maqsadlarini aniq belgilab olishni maslahat beradi. Dengiz kuchlari sobiq kapitani Ben Renda 1990-yillarda Iroq shimolidagi harbiy missiyada qatnashgan.
If the goal of the no-fly zone is to be another arm in the rebels Uning aytishicha,
agar parvozlarni man etishdan maqsad isyonchilarga yordam berish bo'lsa, rejani ko'pchilik yoqlamasligi muqarrar. Lekin agar qochqinlarni himoya qilish uchun joriy etiladigan bo'lsa, xalqaro hamjamiyat fotihasini olish osonroq bo'ladi, deydi u. Qayd etish joiz, ham fikr davlatlar koalitsiyasi Suriya osmonini nazoratga olishga qaror qilsa, buning uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotidan ruxsat so'rash shart emas. Misol uchun 1991-yildan 2003-yilgacha Iroq janubi va shimolidagi kurdlar yashovchi hududlar uzra parvozlar taqiqlangan edi. BMT Xavfsizlik Kengashi bu borada rezolyutsiya qabul qilmagan. Vazifani o'shanda Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Fransiya o'z bo'yniga olgan edi. Lekin o'tgan yili Liviyadagi qo'zg'olon paytida parvozlarni man etish operatsiyasi Xavfsizlik Kengashi roziligi bilan amalga oshirilgan. Maqsad aholini hukumat kuchlaridan himoya qilish edi. BMT rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganida Rossiya va Xitoy betaraf bo'lgani sabab operatsiyaga kirishilgan edi. Ammo keyinchalik Pekin va Moskva ushbu rezolyutsiya kutilmagan natijani berdi. Biz Muammar Qaddafi rejimi ag'darilishini istamagan edik, deya shikoyat qilgan. Britaniya havo kuchlarida xizmat qilgan Iroq urushi faxriysi Paul Smith so'zlariga ko'ra, Rossiya va Xitoy bu gal ancha ehtiyotkor.
The difficulty with Syria compared to Libya is that whereas Russia and China perhaps gave approval to resolution for Libya.
Bu ikki davlat nazarida o'tgan yili xalqaro koalitsiya Liviyada ularga berilgan vakolatni suiiste'mol qilgan, oshirib yuborgan. Rossiya va Xitoy voqealar rivojini alam bilan kuzatib turgan. Endi Suriyaga kelganda albatta ular xatosini boshqa takrorlamaydi. Dars bo'ldi ularga, deydi Paul Smith.
They're unlikely to repeat the same mistake in Syria.
Joriy yilda Suriya rahbarini jazolashga qaratilgan 3 rezolyutsiya aynan Rossiya va Xitoy qarshiligi sabab ovozdan o'tmadi. Parvozlarni taqiqlash taklifiga ham ular yo'q deyishi turgan gap. Harbiy tahlilchi Shon O'Connor fikricha, bu gal barcha davlatlarning roziligini olgan ma'qulroq.
Could we do it without UN support? Yes, it's possible. We could actually do that. UN support is a political...
Lekin BMT ishtirokisiz ham ishni bitkazsa bo'ladi. BMT quvvatlovi texnik talab emas, balki siyosiy talab, deydi mutaxassis. Amerika ovozi bilan suhbatlashgan boshqa tahlilchilar ham o'xshash fikr bildirdi.
I would assume that the US doesn't want to go this alone, that we want as broad a coalition if this were to be the plan.
Shunisi aniqki, Qo'shma Shtatlar yakka holda bu mojaroga aralashgisi yo'q. Ham fikr davlatlar koalitsiyasi tuzilib, Liviyada bo'lgani kabi hammadan hissa qo'shish talab qilinsa va ayniqsa arab mamlakatlari jonbozlik ko'rsatsa, maqsadga muvofiq bo'ladi, deydi sobiq uchuvchi Ben Renda. Muammo shundaki, g'arbda ko'pgina davlatlar, jumladan Qo'shma Shtatlar, mudofaa xarajatlarini kamaytirayotgan bir paytda yana bir mojaroga aralashish uchun hech kimda siyosiy iroda va xohish yo'q. Shohrux Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh va Xitoy o'rtasida savdoga doir bahs qizib bormoqda. Xitoy bugun Jahon savdo tashkilotida Amerika ustidan shikoyat qilgan. Da'vo shuki, Qo'shma Shtatlar Xitoyda ishlangan shina va oshxona mollari kabi 30 tovarga import tariflarini nohaq ko'targan. Amerika ham Pekin ustidan arz qilmoqchi. Washington Xitoyni avtosanoatni qoidadan tashqari subsidiya qilayotganlikda ayblamoqda. Prezident Obama bugun Ohayoga safari chog'ida bu qarori haqida ma'lum qilmoqchi. Davlat rahbari saylovchilar oldida nutq so'zlaydi. Ohayo avtomobil sozlar shtati hisoblanadi. Demokratlar va respublikachilar bir-birini ish o'rinlarini Xitoyga boy berayotganlikda ayblab keladi. Qo'shma Shtatlar Yaponiyani Shimoliy Koreya ballistik raketa hujumidan himoya qilish maqsadida bu mamlakatda raketa hujumiga qarshi radar tizimi o'rnatishga kelishib oldi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta bugun Tokioda Yaponiya mudofaa vaziri Satoshi Morimoto bilan uchrashuvdan so'ng shu haqda e'lon qilgan. Panettaning aytishicha, sistema Xitoyga qarshi qaratilmagan. U nafaqat Yaponiya, balki AQShning g'arbiy sohillarini ham mudofaa qiladi. Radar tizimining aynan qayerda qurilishi hozircha noma'lum. Qo'shma Shtatlarning mintaqa bo'ylab harbiy kemalarda radar sistemalari bor. Yaponiyada yangi tizim qurilsa, kemalarning bir joyga bog'lanib qolishiga ehtiyoj qolmaydi. Panetta Sharqiy Xitoy dengizi bilan bog'liq munozaralardan ham xavotirda ekanini bildirdi.
It's in everybody's interest. It is in everybody's interest for Japan and China to maintain good relations.
Yaponiya va Xitoy do'stona munosabatlarni saqlab turishi nafaqat bu ikki davlat, balki butun mintaqa manfaatlariga javob beradi va kelajakda mojaroning oldini olishga yordam beradi, dedi Amerika mudofaa vaziri. Xitoy va Yaponiya dengizdagi bir necha orolga da'vo qiladi. Panetaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar bu masalada tarafkashlik qilishdan yiroq, biroq davlatlar bilan mavjud bitimlariga qarab ish ko'radi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Turkiyada Eron foydasiga josuslikda gumon qilingan 9 kishining hibsga olinishi Tehron bilan aloqalarni yanada sovutgan. AQSh qonunchilari Xitoyni agressiv siyosatda ayblayapti. Jangchi bola xotiralari zo'ravonlik jamiyat tanlamaydi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiyada 9 odam Eron foydasiga josuslikda gumon qilinib hibsga olindi. Voqea ikki sobiq ittifoqchi aloqalarining yanada sovuqlashishiga turtki berdi. Davlatlar Suriya borasida shundoq ham qattiq tortishib qolgan. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
9 kishi josuslik aybi bilan hibsga olinishi Anqara-Tehron munosabatlarini yanada taranglashtirdi. Turkiyaning Zamon gazetasi sharhlovchisi Karim Balchi
suggests that there should be lots of more Iranian spies working operating in
Turkiyada Eronning juda ko'p josusi ishlayotganini taxmin qilish mumkin, deydi u. Politsiya 9 odamni so'roq qilganida aslida agentlar soni 100 ga yaqinligi ma'lum bo'lgan. Bu esa Eron va Turkiya o'rtasida sovuq urush boshlanib bo'lganidan dalolat beradi, deydi u.
There is a kind of cold war already going on between Iran and Turkey.
Hibsdagilar Turkiya hukumatı qora ro'yxatiga kirgan kurd ishchilar partiyasi foydasiga ishlayotgani ayniqsa jiddiy xavotirga sabab bo'ldi. Milliyet gazetasi muxbiri Aslaydin Daspas dediki, ikki taraf o'rtasidagi urushning muhim sabablaridan biri Suriya.
It has to do with Syria and it's all tying in to the larger sectarian warfare that started in our region.
Gap Suriyada. Mintaqada turli diniy oqimlar vakillari o'rtasida urush avj olgan. Turkiya Suriyadagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlayapti. Eron esa maxfiy ravishda kurd ishchilar partiyasiga yordam ko'rsatib keladi, o'z hududida faoliyat yuritish, Turkiyaga qurol olib kirishni ruxsat etgan. Voqealar negizida aslida Turkiya Eron o'rtasidagi, ya'ni sunni va shiyalar o'rtasidagi raqobat turibdi, deydi u.
Turkish Iranian rivalry read Sunni Shia rivalry.
Turkiya aholisining aksariyati sunniylar, shiyalar sanalmish Ja'fariylar ham bor. So'nggi paytlarda ular soni oshyapti. Bu esa Turkiya xavfsizlik xizmati e'tiborini o'ziga tortishi mumkin, deydi Karim Balchi. Ayniqsa josuslar ushlangach.
Their number is growing day by day. If this conversion is also accompanied by
Ja'fariylar soni kundan kunga oshmoqda. Bu oqimga qo'shilayotganlarning ko'payishi va josuslik o'rtasida aloqa borligi aniqlansa, katta muammo yuzaga keladi. Hibsga olingan 9 kishidan 6 nafari turk Ja'fariylardan. Bunda Eron qo'li bor deyish mumkin bo'ladi, deydi Balchi.
It is accompanied by a political project of Iran.
Istanbuldagi Qodirxos universiteti professori Soli Ozel esa so'nggi hodisalar oqibatida Turkiyada tobora chuqurlashayotgan diniy tarqoqlik yanada kuchayishidan xavotirda.
they can only see the world either through Islamism or through Sunni Shia divisions, and I don't think this is going to get us far.
Matbuot hamma narsani aynan shu Islom yoki Sunni va Shialarga bo'linish orqali yoritishga odatlangan. Muammo shunda. Buning oqibatlari yomon bo'lishi aniq. Dunyoni bunday tahlil qilish noto'g'ri. Turkiya uchun diniy tarqoqlik va ajralish girdobiga sho'ng'ish nihoyatda xavfli deydi u.
It is very, very dangerous for Turkey to be caught in that sectarian discourse.
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya nizosida aynan sunniylar tarafini olayotganlikda ayblanadi, biroq ayblovlarni asossiz deb keladi. Istanbuldan Dorian Jones, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh Kongressi Vakillar Palatasining Tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi a'zolari nazarida rasmiy Pekin qo'shni davlatlarni do'q popisi orqali Janubiy Xitoy dengiziga bo'lgan da'volardan qaytarishni ko'zlayapti. Kongressda ana shu mavzuda tinglov o'tkazildi. Qo'mita raisasi, respublikachi kongressmen Eliana Rosleytinin Xitoyni harbiy qudratidan Janubiy Xitoy dengizida hukmronlik qilish uchun foydalanmoqchi ekanlikda aybladi.
While the world's attention has turned to other crises, including Iran's nuclear program and concerns over the faltering euro, China has upped the ante, playing the role of a schoolyard
Butun jahon diqqati Eron yadro dasturi, Yevro inqirozi kabi muammolarga qadalganidan foydalanib, Xitoy dengiz atrofidagi qo'shni davlatlarga do'q popisa qilishdan toymayapti, deydi qonunchi ayol. Rus Leytinin Xitoydagi ayrim rasmiylar va bu davlat matbuotini Yaponiyaga qarshi kayfiyatni qo'zg'atayotganlikda ham aybladi. Natijada, deydi u, Xitoyning bir necha shahrida o'tgan oy namoyishlari bo'lib o'tdi. Qo'shma Shtatlar Filippin va Yaponiya kabi ittifoqchilarni o'z holiga tashlab qo'ymaydi. AQSh harbiy floti Tinch okeani mintaqasi, jumladan Janubiy Xitoy dengizida tinchlikni saqlashda davom etadi, dedi AQSh qonunchisi. Xitoy, Tayvan, Filippin va Yaponiya Janubiy Xitoy dengizining ayrim joylari va undagi ba'zi orollarni o'ziniki deb biladi. Hudud yonilg'i resurslarga boy ekani ma'lum. Tashqi aloqalar qo'mitasining yetakchi a'zosi demokrat Howard Bermanning aytishicha, dengiz yuzasidan tortishuvlar va ziddiyatlardan foyda yo'q, ammo zarari katta. O'rtada mojaro kelib chiqishi mumkin.
Secretary Clinton and other top officials in the Obama administration have repeatedly made clear to Beijing that we will not allow China to assert its hegemony over the region.
Davlat kotibasi Hillary Clinton hamda Obama ma'muriyatidagi boshqa rasmiylar Qo'shma Shtatlar Xitoyga mintaqada yakka hokimligini o'rnatishga yo'l qo'ymasligi haqida Pekinni bir necha bor ogohlantirgan. Xitoydan masalani tinch yo'l bilan hal etishni talab qilishda davom etamiz, dedi Berman. Kongressdagi tinglovda ishtirok etgan mutaxassislardan biri, AQSh harbiy dengiz kolleji professori Toshi Yoshiharaning aytishicha, Xitoy asta-sekin harbiy dengiz flotini kuchaytiryapti.
In my judgment, China's recent assertiveness in the South China Sea is a harbinger of things to come. Beijing Sea Power Project has opened up new strategic vistas for China.
Xitoy behudaga dengizda o'zini bunday tutmayapti. Mening nazarimda yaqinda qandaydir voqealarga guvoh bo'lamiz. Xitoy rahbarlari va harbiy qo'mondonlari uchun dengizda qudratini namoyish etishga imkoniyat tug'ilmoqda, deydi Yoshihara. Ekspert nazarida Janubiy Xitoy dengizi tijoriy tovarlar, yonilg'i mahsulotlari, harbiy uskuna olib o'tish uchun muhim tranzit nuqtasidir. Qo'shma Shtatlar mintaqadagi ittifoqchilarini zamonaviy kemalar bilan ta'minlab, yordam qo'lini cho'zishi kerak, dedi tahlilchi. Toshi Yoshiharaga ko'ra, AQSh qo'shimcha ravishda mintaqada harbiy dengiz qudrati va hujumkor salohiyatini oshirishi lozim. Ittifoqchi davlatlar Amerika mojaroga tezkor javob bera olishini bilishi kerak, deydi u. Biroq amerikalik qonunchilar nazarida mamlakat tashqi qarzi oshib yotgan bir paytda dunyo bo'ylab harbiy faoliyatni kengaytirish oson bo'lmaydi.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afrikaning Sierra Leone davlatida qo'liga qurol olib, fuqarolik urushida jang qilgan bir bolakay 20 yil so'ngra xotiralari bitilgan kitob chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Ismoil B hozir Nyu-Yorkda yashaydi. Urush boshlanganida harbiy bazada boshpana qidirgan, lekin jangarlar unga qurol berib, Afrikaning eng shafqatsiz urushlaridan birida qatnashishga majbur qilgan. B hozir askar bolalar bilan ishlayapti, ularni urush azobidan qutqarmoqchi. Nabahor Imamova hikoya qiladi.
You knew if you were asked to shoot somebody, you had to do it, otherwise you get killed.
Ismoil B qotil bo'laman deb hech o'ylamagan edi. 1990-yillarda Sierra Leone'ni ikkiga ajratib qo'ygan urushdan qochishni istagan xolos. Ota-onasi va ikki akasi o'ldirilganidan keyin qon va jasadlarga to'lgan daryolardan bosh olib uzoq-uzoqlarga ketmoqchi bo'lgan. Lekin boshqa yetim bolalarga o'xshab jangarilar to'dasiga olib kelingan. Qo'mondonlar uning qo'liga miltiq berib, odam o'ldirishni o'rgatgan. Yoshim 13 ta edi o'shanda, dedi Ismoil.
Violence quickly became my life. If you didn't do what you were told, you would get shot and other some people got killed. So
zo'ravonlik hayotga aylandi. Muammoni hal qilish yo'liga meni bunga majburlashgan. Buyruqni bajarmasang otib tashlaymiz deyishgan. Ayrimlar shu tariqa o'lib ketdi. Mana buni ot desa otardim, chunki aks holda meni o'ldirishardi. Vaqt o'tgan sari bunga ko'nikdim. Boshida juda qo'rqar, asabiylashardim. Asta-sekin yangi hayotga o'rgandim.
Qo'mondonlar qanchalik shafqatsiz bo'lmasin, Ismoil uchun ular oila edi. Eng yomoni mahbuslarni pichoq bilan o'ldirish edi, deydi yigit.
The way they made us do is that you couldn't just go and stab the person. You had to look at the person in the eye the whole time you were doing it. So
shunchaki pichoqlamasdik. Bizni o'sha odam ko'ziga qarab turib, pichoq sanchishni o'rgatishgan. Asta-sekin jon bergunicha ko'zni olib qochish mumkin emasdi. Hech esdan chiqmaydi. Bunday taassurot siz bilan abadiy qoladi. Qochayotgan odamni otib o'ldirish boshqacha bo'ladi. Lekin ko'ziga qarab turib, jonini olish boshqa narsa. Boshida ha, mana men bunday qildim deb bir-birimiz oldida maqtanardik. Keyinchalik bu eng qiyin narsaga aylandi.
Yaqinda Ismoil UNICEF BMT bolalar tashkiloti orqali 10 kun davomida Markaziy Afrika Respublikasida askar bolalar bilan ishladi. Urushda jang qilib omon qolganlarning yarmidan ko'pi afrikaliklar. Bolalar qiyin savollarni o'rtaga tashlaydi, dedi Ismoil.
At the center I spend a lot of time with a lot of these kids and one of the questions they ask is, is it really possible to leave this life behind?
Markazda ko'pgina bolalar bilan gaplashdim. Ular mendan qayta-qayta so'ragan asosiy savol, bunday hayotni ortda qoldirish mumkinmi? Men ha, mumkin dedim. Albatta juda qiyin bo'ladi boshida. Qo'lida qurol bo'lishiga, har narsani qurol yordamida hal etishga o'rgangan bola uchun oddiy hayotga qaytish oson bo'lmaydi. Chidash kerak.
So you have to have a lot of patience.
Hayotini yangidan boshlagan Ismoil 1998-yilda Amerikaga ko'chib keldi, o'qishga kirdi. Zo'ravonlik jamiyat tanlamaydi, deydi u.
What happened in London not so long ago was one of those things too, that this is not just isolated to.
Yaqinda Londonda kuzatilgan hodisalarni oling. Zo'ravonlik faqatgina fuqaroviy urush davrida emas, balki tinch jamiyatlarda ham boshlanishi mumkin. Aholining muayyan qismi e'tiborsiz qoldirilsa, bir kunmas bir kun ular haqqini talab qilib bosh ko'taradi. Aksariyat hollarda zo'ravonlik boshlanadi, qon to'kiladi.
Nav Bahori Mamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Washingtondan Amerika ovozi televiziyasi namoyish etadi.
Amerika siyosati, xalqi va hayoti. Rang-barang dolzarb mavzular tafsiloti.
Bizning haftalik Amerika manzaralari telejurnalimizda.
Ko'rsatuvlarimiz sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 tizimi Si to'lqinida 370-kanalda.
Har dushanba Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da.
O'shda Keremet televiziyasida 23:30 da.
Mozori Sharifda 15 va 19:00 da.
Dunyo bo'ylab umumjahon vaqti bilan 10:30 va 14:30 da.
Shuningdek, internetdagi sahifamizda amerikaovozi.com. Qo'shimcha ma'lumotlar amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Bag'dodning yaxshi himoyalangan yashil zonasida bir odam bomba solingan mashinasini ko'prik yonida portlatib, 7 kishini o'ldirgan. Voqea hukumat binolari va bir necha xorijiy elchixona joylashgan hudud yonida ro'y bergan. 24 kishi jarohat olgan. Pokiston shimoli g'arbida aholi aqshda ishlangan musulmonlarga qarshi filmdan norozi bo'lib, Quyidir tumanida politsiya bilan to'qnashgan bir odam o'lgan. Musulmonlarning aytishicha, filmda Muhammad payg'ambar haqoratlanadi. O'xshash namoyishlar ko'plab musulmon davlatlarda kuzatildi. Amerika va Yevropa elchixonalari hujumga uchradi. Vakolatxonalar xavfsizligi kuchaytirilgan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda mingga yaqin odam Amerikaga o'lim shiori bilan chiqqan. Indoneziyada namoyishchilar aqsh elchixonasini qo'riqlayotgan politsiya bilan to'qnashgan. BMT qoshidagi mustaqil tergovchilar komissiyasiga ko'ra, Suriyada inson huquqlari ahvoli keskin yomonlashgan. Huquq buzarliklar ko'lami keng deyiladi hisobotda. Guruh raisi Paolo Pineroning Jenevada BMT inson huquqlari kengashiga aytishicha, bu kabi hollar shu qadar ko'p sodir bo'lmoqdaki, komissiya hammasini tergov qilishga ulgurmagan. Pineroning ta'kidlashicha, mamlakatda ko'plab islomiy jangarilar harakat qilyapti. Bu esa prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarni radikallashtirmoqda, deydi komissiya rahbari. Suriya muxolifati bir necha oydan beri dunyo hamjamiyatiga murojaat qilib, moliyaviy harbiy yordam so'rab keladi. Bundan sezilarli natija bo'ldi deyish qiyin. Ayni paytda Suriya uzra harbiy parvozlarni taqiqlash ustida bahs ketyapti. Mudofaa bo'yicha ekspertlar avvalo bunday operatsiyaning ko'lami va maqsadlarini aniq belgilab olishni maslahat beradi. AQSh va Xitoy o'rtasida savdoga doir bahs qizib bormoqda. Xitoy bugun Jahon savdo tashkilotida Amerika ustidan shikoyat qilgan. Da'vo shuki, Qo'shma Shtatlar Xitoyda ishlangan shina va oshxona mollari kabi 30 tovarga import tariflarini nohaq ko'targan. Amerika ham o'z navbatida Pekin ustidan arz qilmoqchi. Washington Xitoyni avto sanoatni qoidadan tashqari subsidiya qilayotganlikda ayblamoqda. Prezident Obama bugun Ogayoga safari chog'ida bu qarori haqida ma'lum qiladi. Qo'shma Shtatlar Yaponiyani Shimoliy Koreya ballistik raketa hujumidan himoya qilish maqsadida bu mamlakatda raketa hujumiga qarshi radar tizimi o'rnatishga kelishib oldi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta bugun Tokioda Yaponiya mudofaa vaziri Satoshi Morimoto bilan uchrashuvdan so'ng shu haqda e'lon qilgan. Panettaning aytishicha, sistema Xitoyga qarshi qaratilmagan. U nafaqat Yaponiya, balki AQShning g'arbiy sohillarini ham mudofaa qiladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.